У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годин. У пражской студии Сергей Навумчук. Сегодня в нашей программе вы почуете. Керовник Беларуси Александр Лукашенко разом с семьями своих сынов, а так само экскортом у 150 человек прибыл на горно-лыжный курорт у Сербии. Пресовая служба Лукашенко поведомляет, что его на визит у Сербию мае рабочий характер. Предпринимальникам з Волковыску Миколаю Туховичу, Юрию Лявонову и Владимиру Осипенку рыхтуют новые обвинувачения, поведомил министр внутренних справ Владимир Навумов. Телеканалу «Белсат» отмовили у регистрации в Беларуси. Гэта и іншае после выпуску новинок.
В эфире «Свобода». С пражской студии вас вітае Юрий Дракахруст. Сегодня в свете. Дзяржсакратар США Гілларі Клінтон заявіла, што дапамога насельніцтву паласы Газы павінна стаць часткай больш шырокіх высілкаў па ўсталяванні міру паміж Ізраілем і палестынцамі. Клінтон выступіла на міжнароднай канферэнцыі ў Егіпце, прысвечанай аднаўленню Газы пасля апошняй ваеннай аперацыі Ізраілю. Тады загінула прынамсі 1300 палестынцаў. США паабяцалі даць насельніцтву паласы дапамогу ў памеры 900 мільёнаў даляраў. Агульны аб'ём меркаванай міжнароднай дапамогі больш за 3 мільярды даляраў. Сёння ў Брусэлі адбыўся пазачарговы саміт Еўразвязу. Лідары краінаў звязу дамовіліся ўстрымацца ад пратэкцыянісцкіх мераў ва ўмовах крызісу, каб не ставіць пад пагрозу адзіны рынак Еўропы. На саміце не знайшла падтрымкі прапанова вугорскага прэм'ер-міністра Ферэнца Дзюрчыня аб стварэнні фонду ў памеры 250 мільярдаў даляраў для дапамогі краінам цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Прэм'ер-міністр Чэхіі Мірык Тапаланык пацвердзіў, што 5 красавіка ў Прагу на саміт Еўразвязу прыедзе прэзідэнт США Барак Абама. Паведамляецца, што ў Гвінеі-Бісау забіты прэзідэнт гэтай краіны Жоо Бернарду Віера. Ён быў застрэлены салдатамі, калі выходзіў з дому. Раней паведамлялася, што ў Гвінеі-Бісау пры выбуху быў забіты таксама начальнік генштаба ўзброеных сілаў. У Пакістана не выкрадальнікі пагражаюць забіць скрадзенага супрацоўніка місіі ААН. Аб'яданы фронт вызвалення Балуджыстану патрабуе вызвалення з турмаў тысячы сваіх прыхільнікаў. Кіраўніка прадстаўніцтва ААН у справах уцекачоў у Балуджыстане Джона Салецкага выкралі 2 лютага. Амерыканскі ўрад выдзеліў чарговы пакет дапамогі найбуйнейшай страхавой кампаніі IAG. Гэта было заяўлена пасля таго, як кампанія абвесціла, што ў апошнім квартале мінулага году панесла страты ў памеры 62 мільярдаў даляраў. Гэта самыя вялікія страты за квартал у гісторыі карпарацыі Злучаных Штатаў. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прадпрымальнікам з Ваўкавыску Мікалаю Туховічу, Юрыю Лявонаву і Владзіміру Асіпенку рыхтуюць новае абвінавачанне. Тэлеканалу «Белсат» адмовілі ў рэгістрацыі ў Беларусі. Згуртаванне беларускай моладзі ў Амерыцы правяло ў Нью-Йорку каля будынку ААН мітынг у падтрымку стваральнікаў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Гэтай і іншыя тэмы ў нашым эфіры пазней, а пачынаем мы гэтую гадзіну нашага эфіру з інфармацыі пра візіт Александра Лукашэнкі ў Сербію. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка разам з сем'ямі сваіх сыноў, а таксама экскортам у 150 чалавек прыбыў на горна-лыжны курорт у Сербіі. Прэсавая служба Лукашэнкі паведамляе, што яго на візіт у Сербію мае рабочы характар. Сербскі тэлеканал Б-92 паведамляе са спасылкі на інфармацыйнае агенцтва Бета, што прэзідэнт Беларусі цяпер знаходзіцца на адпачынку на самым папулярным сербскім гарналыжным курорце Капаонік і што ў аэрапорт гораду Ніш былі дастаўленыя з Беларусі 50 аўтамабіляў. Як паведаміў сербскім журналістам, настойваючы на ананімнасці адказны супрацоўнік гатэлю «Гранда», ніхто не папярэдзіў іх, што ў гатэль прыбудзе такі высокі госць. Сказалі, што проста чакаецца прыезд беларускай дэлегацыі. І далей цытата. «Мы былі вельмі здзіўленыя, калі ўбачылі яго, а тым больш ягоную світу. Сыноў з іхнімі сем'ямі, ахову, кухара, нянек дзяцей», паведаміў прадстаўнік гатэлю. Яраслаў Ступаўскі, памочнік прэзідэнта МК Груп, кампаніі, якой належыць гарналыжны курорт, дзе адпачывае Лукашэнка, сказаў нашаму радыё пра прыезд беларускага прэзідэнта.
Гэта для нас найдаражэйшы госць, як і кожны іншы госць, які сюды прыязджае. Правіла нашага гатэлю такое, што мы не даем заяваў на конт палітыкаў. У яго статус высокапастаўленай асобы. Ён тут прыватна, у водпуску з сям'ёй і сынамі. Наколькі нам вядома, ён не сустракаўся ні з якімі сербскімі палітыкамі. Ён ездзіць на лыжах, плавае.
Сербскі палітычны каментатар Чадамір Шупіш прыгадаў нашаму радыё, што Лукашэнка ўтрымліваў добрыя адносіны з былым сербскім прэзідэнтам Слабаданам Мілошэвічам.
Магчыма, Лукашэнка думае, што людзі, якія цяпер пры ўладзе ў Сербіі, адчуваюць да яго сімпатыю, або ён сам тут адчувае сябе бяспечна.
Больш інфармацыі пра знаходжанне Александра Лукашэнкі на курорце ў Сербіі вы можаце знайсці ў інтэрнэце на нашым сайце. Там жа вы можаце ўзяць удзел у дыскусіі. Нагадаю, адрас сайту свабода.орг. Такім чынам, прэсавая служба Александра Лукашэнкі сцвярджае, што ён знаходзіцца з працоўным візітам у Сербіі, дзе правядзе некалькі дзён адпачынку. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле афіцыйнай інфармацыі, Александр Лукашэнка правядзе шэраг сустрэчаў з кіраўніцтвам Сербіі і прадстаўнікамі дзелавых колаў. Будуць абмяркоўвацца пытанні двухбаковага гандлю, рэгіянальнага еўрапейскага супрацоўніцтва, актуальныя міжнародныя праблемы. У рамках візіту прэзідэнт правядзе ў Сербіі таксама некалькі дзён адпачынку. Першымі пра тое, што Александр Лукашэнка знаходзіцца на адпачынку на самым папулярным сербскім гарналыжным курорце Капаонік, паведамілі сербскія медыі. Аднак кіраўнік прэзідэнцкай прэсавай службы Павел Лёгкі, які знаходзіцца ў Менску, вверх некоторые детали.
Информация о том, что якобы президент привез с собой эскорт из Минска в количестве 150 человек и по воздуху было перевезено 50 автомобилей, это полнейший бред, который даже и комментировать не хочется. По воздуху никаких автомобилей за президентом не транспортируют никогда. Количественный состав делегации в несколько раз меньше заявленного. Вся делегация прекрасно уместилась в один самолет.
Паводле сербскіх медыяў, прэзідэнцкая каманда складаецца прыкладна з 30 чалавек. Яны ўладкаваліся ў 15 нумарах гатэлю «Грант». Сам Лукашэнка нібыта жыве ў прэзідэнцкім люксе, а ягоныя сваякі займаюць цэлы гатэльны паверх. У прэзідэнцкай прэс-службе заявілі, што ў гатэлі дакладна няма прэзідэнцкіх люксаў, усё даволі сціпла. Адносна 30 чалавек Павел Лёгкі адзначыў.
То, што там ёсць яшчэ і служба безопасности прэзідэнта, афіцэры, ахрана і так далі. Дапустімая цифра.
Ці паехаў разам з Лукашэнкам ягоны сын Міколка. У прэсавай службе інфармацыі не маюць, а таксама няма звестак і пра персанальны склад дэлегацыі. Сербскія медыі паведамляюць, што ежу для кіраўніка Беларусі гатуе ягоны ўласны кухар. Павел Лёгкі адзначыў.
Мне сложно сказать, кто там занимается приготовлением еды для президента. И президент в пище крайне непритязателен, и никаких изысков для него не готовит. Он предпочитает простую, обычную пищу. Если вы обратили внимание, то цены, заявленные для того отеля, где остановился президент, достаточно скромные.
Хобби у Александра Лукашенко – зимовые виды спорта, тому и он не променя покататься у Сербии на лыжах. На чье запрошение отбывается визит, не поведомляют ни у прессовой службе, ни у амбасадах Сербии у Беларуси и Беларуси у Сербии. Официально визит почался 1 соковика и повинен скончиться на этом тыдне. Чекается, что Лукашенко вернется в Минск до 8 соковика.
Паведамляў Алесь Дашчынскі. Такім чынам, як мы бачым, дадзеныя аб колькасным складзе світа Лукашэнкі разыходзяцца. Паводле ягонай прэсавай службы гэта да 50 чалавек, паводле сербскіх сродкаў масавай інфармацыі ад 30 да 150 чалавек. Александр Лукашэнка не адзіны кіраўнік краіны, які пасярод сусветнага фінансавага крызісу дазволіў сябе адпачыць. Прэзідэнт Літвы Валдас Адамкус яшчэ ў сярэдзіне лютага адляцеў за акіян. Правда, у літоўскага прэзідэнта зімовы адпачынак – традыцыя, якую ён не парушае апошнія два дзясяткі гадоў. Аднак у бальшыні прэзідэнцкіх канцэлярыяў паведамілі, што ў крызіс кіраўнікам краінаў не выпадае думаць пра адпачынак. Перадае Ігар Карней.
Кіраўнікі суседніх з Беларусю дзяржаваў пачатак вясны сустрэлі па-рознаму – хто замежным візітам, хто паездкай па праблемных прадпрыемствах. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў сёння пачаў афіцыйную паездку ў Гішпанію. З тэлевізійных справаздачаў відаць, што з трапу самалёта Мядзведзеў спускаўся разам з жонкай, як абумоўлена пратаколам, але без сына. На гэтым тле варта ўзгадаць, што летась на саміт кіраўнікоў СНД Александр Лукашэнка прыляцеў у Бішкек з малым сынам Мікалаем. Відавочна, што ў Мадрыдзе для Мядзведзевых арганізуюць культурную праграму. Аднак гэта будзе толькі дадаткам да дзяржаўнага візіту. У канцелярыі прэзідэнта Латвіі паведамілі, што бліжэйшым часам Валдэс Затлерс ніякіх адпачынкаў і замежных візітаў не плануе. У звязку з крызісам сітуацыя ў Латвіі адна з найгоршых у Еўразвязі. Да таго ж ідзе фармаванне новага ўраду. Покидать в таким становище країну ніяк не випадає.
Планується в отпуски. Это уже заранее. Ну, какая ситуация, если нету, ну, очень какие-то вопросы, что надо быть в стране. Сейчас в отпуске он не планирует, нет.
А вот у апарата президента Литвы розповіли, что гэты тыдзень, як і два попередня, країна живе без своего лидера на працовном месце. Однако політична і економічна ситуація под повним контролем. Говорить намесніца Дара президента Ліна Гарбачовєйна.
16 февраля у нас національний праздник незалежності. Він кожен рік 17 февраля на 3 тижні літає в відпуск. Він в Мексиці. І в одному і тому ж курорті він вже багато років. 20, може. В це час і парламент теж не має ніяких таких робот, і тому він і вибрав це час.
Президент України Віктор Ющенко дозволив собі відпочити у день недавнього 55-годового юбілею. Як повідомили у прес-службі українського лідера, 23 лютого Ющенко взяв один день у лік штогодового отпочинку. З жонкой, дітьми і найближчими поплечниками він гостював у державної резиденції Синягора у Карпатах, а вже 24 лютого приступив до праці у Києві. Принамсі до літа ніяких додаткових вакацій у його не заплановано. Керівник Польщі Лех Качинський, як кажуть польські колеги-журналісти, активно змагається з кризисом і про позачергову релаксацію не думає. Президент шмат ездить по країні, зустрікається з експертами, наведує проблемні підприємства. Что до Александра Лукашенки, то опошнім часом он не пропускає махчимості наведать який-небудь горнолыжный курорт. Еще у, так бы мовить, невыездные часы Лукашенку заточением раз-пораз выявляли у Австрии и Словении. Днями спис пополнила Сербия. А прошлого Лукашенко активно освоивал трассы у российской Красной Поляне и казахстанским Чимбулаку. На загад Лукашенки у селищах под Менском несколько годов тому збудовали штучную горнолыжную трассу, якую напередодні кожного сезону он открывая особисто.
Передавал Игорь Корней. Нагадаю, что больше информации про знаходження Александра Лукашенки на курорте в Сербии вы можете знайти в интернете на нашем сайте. Там же вы можете взять удел у дискуссии, адрес сайту свобода.орг. А так само нагадаю, что у Менску працює автоотказник «Свобода», номер 266-39-52. Вы на хвалях «Радио Свобода» в празской студии Сергей Навумчик. Протягиваем программу. Предпринимальникам з Волковиску Миколаю Туховичу, Юрию Лявонову и Владимиру Осипенку рыхтуют новые обвинувачения, поведомил министр внутренних справ Беларуси Владимир Навумов. Передает наш корреспондент Олег Грузделович.
Міністр внутрішніх справ Владимир Навумов провів пресову конференцію з нагоди наближення професійного свята – Дня білоруської міліції. Перше ж питання до міністра було зв'язане зі справою волковиських підприємників Миколая Автуховича, Юрія Лявонова і Владимира Осипенки. Былих політв'язнів Автуховича і Лявонова, а так само Осипенку, арештовували бойці міліцейського спецназу. А міліцейські слідчі вийшли на підприємників у сувязі з розслідуванням справи про вибух на проспекті Переможців 3 липня 2008 року. У міністра Навумов.
В ході отработки.
Час отпрацовки Волковиску була отримана інформація, і гэта інформація підтвердилася, що заховують зброю до вибуховку. І що гэта рыхтаваліся використаць. У групу ваходзіў грамадзянін Аўтухович. Зараз усе гэтыя асобы затрыманыя, мы маем ужо больш інфармацыі, бо шмат хто з іх супрацоўнічае са следствам. Мяркуе, на гэтым этапе мы яшчэ ў поўным аб'ёме дзяліцца інфармацыяй не будзем, але блізу тыдня-двух мы яшчэ выставім абвінавачванні, звязаныя з падрыхтоўкай цяжкіх злачынстваў. Цягам некалькіх месяцаў перадамо справу ў суд, дзе ўсе з ёй могуць азнаёміцца. Сказав Владимир Навумов. Міністр внутрішніх справ заявив, що справа Автуховича та інших підприємників з Волковиску ніяк не зв'язана з вибухом на проспекті Переможців 3 липня. Що до розслідування цієї справи, то ні про які певні виніки Владимир Навумов не повідомив. Міністр заявив, що збирається розповісти некоторі подробязності справи обмежованій групі журналістів. Чому не повідомить цієї зв'язки усім охотним супрацовникам медій, а тільки обмежованому колу? На це господар Навумов відказав.
Вы знаете, такое количество не удержит ситуацию под контролем.
Нагадаю, справа про вибух, який відбувся на проспекті Переможців і про яким потерпіли десятки людей і мог потерпіти Олександр Лукашенко, розслідується уже 9-й місяць. У межах розслідування слідчі допитали тисячі чоловік. Відбитки пальців узяли у десятків тисяч. Правоборонці у Білорусі неодноразово заявляли про порушення правов людей при гэтым расследаванні. Апозіційні політики кажуть, що розслідування справи про вибух на проспекті Переможців влада використовує для збору свідок про опозицію і переслід демократичних активістів.
Передавав Олег Грузділович. Ви на хвалях Радіо Свобода. Нагадаємо основні події дня. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко разом з сім'ями своїх синів, а так само екскортом у 150 чоловік, прибув на горно-лижний курорт у Сербії. Пресова служба Лукашенки повідомляє, що його на візит у Сербію має робочий характер. Сербський телеканал Б-92 повідомляє зі посилки на інформаційне агентство Бета, що президент Білорусі тепер знаходиться на відпочинку на самому популярному сербському горно-лижному курорті Капаонік і що в аеропорт городу Ніш були доставлені з Білорусі 50 автомобілів. Предпримальникам з Волковиску Миколаю Туховичу, Юрою Лявонову і Владимиру Осипенку рыхтуюць новые абвінавачанні, паведаміў міністр унутраных справ Владимир Навумаў. Телеканалу «Белсат» адмовілі ў рэгістрацыю Беларусі. Згуртаванне беларускай моладзі ў Амерыцы правяло ў Нью-Йорку мітынг у падтрымку стваральнікаў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Ви на хвалях Радіо Свабода, працягваем праграму. Сёння польскае тэлебачанне атрымала адказ ад Міністэрства замежных справ Беларусі ў справе рэгістрацыі прадстаўніцтва тэлеканалу «Белсат» на тэрыторыі Беларусі. Міністэрства адмаўляе ў рэгістрацыі з прычыны паводле чыноўнікаў няправільна аформленых дакументаў. На тэлефоннай сувязі з намі ў Варшаве прадстаўнік тэлеканалу «Белсат» Алексей Дзікавіцкі. Алексей, добры вечар.
Добрый вечер, Сергей.
Вы атрымалі ліст, і на што спасылаюцца прадстаўнікі МЗС, адмаўляючы вам у рэгістрацыі?
Ну, я дадам, што ліст атрымалі мы толькі гадзіну таму, прыкладна, таму яшчэ не было часу дакладна прааналізаваць змест гэтага ліста. Але перадусім гаворка ідзе пра фармальныя прычыны. У дакументе гаворыцца, што дакументы былі неправільна падрыхтаваныя, хаця мы іх рыхтавалі даволі доўга з юрыстамі і падаваліся яны ў Міністэрства замежных справ цягам месяцу, правіраліся, потым два месяцы іх спаўзвалі і нарэшце мы атрымалі адказ, у якім напісана, што працэдура будзе адноўленая рэгістрацыя толькі калі мы зноў прадставім дакументы. Тут толькі вось на першы погляд адна, напрыклад, ёсць дэталь. У міністэрства спасылаецца на дакумент, які быў прыняты 25 снежня, у якім ёсць новыя патрабаванні да акрэдытацыі, а мы падалі раней, 22 снежня, так што атрымліваецца, што як бы яны выкарыстоўваюць закон, які быў прыняты пазней да нас. Ну і сітуацыя такая, што на дадзены момант трэба ізноў рыхтаваць цэлы вялікі пакет дакументаў, што вельмі складана, ну і зноў падаваць.
Алексей, ну вось нашы слухачы і глядачы, тэлегледачы вашага каналу могуць запытацца, ну што ж, Белсат працаваў ўжо колькі часу, некалькі месяцаў, год, у прынцыпе, без рэгістрацыі, рабіў рэпартажы з Беларусі, рабіў праграмы, ну вось адмовілі цяпер у рэгістрацыі. Што вы губляеце ў сувязі з тым, што вось вам адмовілі ў рэгістрацыі?
Ну, перадусім мы губляем шанец на нармалёвае развіццё каналу далейшае, на больш хуткае развіццё, бо так, мы сапраўды працуем больш за год, але трэба памятаць, што год таму не было яшчэ новага закону ў сродках масавай інфармацыі, які значна узмацняе адказнасць журналістаў для працы без акрэдытацыі для замежных сродкаў масавай інфармацыі. Акрамя гэтага, гэта не спрыяе, проста, канешне, не спрыяе нармальнай атмасферы людзей, якія супрацоўнічаюць з нашым каналам у Беларусі. Гэта, канешне, не той крок, які змусіў бы спыніць працу каналу, аднак гэта вялікая перашкода. Мы ведаем, што ва ўсіх дэмакратычных краінах права на збор і распаўсюд інфармацыі адно з найважнейшых правоў, якім карыстаюцца не толькі журналісты, а і ўвогуле ўсе грамадзяне.
Дзякую, Алексей. Нагадаю, што на сувязі з Варшавы быў прадстаўнік тэлеканалу «Белсат» Алексей Дзікавіцкі. Сёння «Белсат» атрымаў адмову ад Міністэрства замежных справ Беларусі ў справе рэгістрацыі прадстаўніцтва каналу на тэрыторыі Беларусі. А я таксама нагадаю, што Беларуская служба Радіо Свабода сумесна з тэлеканалам «Белсат» рыхтуе праграму «Тыдзень з Радіо Свабода». Яна выходзіць у эфіры «Белсата» ў суботу пазней на хвалях «Свабоды», а так само у інтэрнэце, і праз некалькі гадзін вы можаце прачытаць тэкст апошняй перадачы і паглядзець відэо на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Добром ці злом стане для Беларусі цяперашняе збліжэнне Еўропы з афіцыйным Мінскам? Ці прывядзе гэта да ўзмацнення палітычных рэпрэсій у Беларусі? Ці будзе спрыяць выхаду краіны з зоны расійскага ўплыву? Які баланс плюсаў і мінусаў гэтага працэсу? Над гэтымі тэмамі за круглым сталом праскага акцэнту вядуць спрэчку Александр Казулін і Александр Мілінкевіч.
Праскі акцэнт слухаць у нашым эфіры пазней. Сёння ў Мінску фальварку «Добрыя мыслі», што на вуліцы Магілёўскай 12, адбываецца першая вечарына з нагоды выхаду дыску «Начная чытанка 2», на якім прадстаўлены літаратурныя творы, што прагучалі на нашым радыё цягам 2007-2008 гадоў. Другая і трэцяя вечарыны з гэтай самай нагоды пройдуць таксама 3 і 4 сакавіка. Я папрасіў укладальніка Алексея Знаткевіча распавесці, чым адметны гэты дыск.
Цягам мінулага і паза мінулага гадоў у нас на хвалях свабоды гучала 50 аўтараў. Там былі літаратары розных пакаленняў, якія чыталі збольшага свае арыгінальныя творы, але таксама былі і перакладчыкі. Напрыклад, Васіль Сёмуха чытаў свае пераклады з нямецкай літаратуры. Напрыклад, Павел Костюкевич чытаў пераклады з іўрыту, з ізраільскай літаратуры. Але большасць гэта былі беларускія паэты і празаікі, якія чыталі свае творы. І гэта ўжо другі такі дыск. На першым дыску таксама 50 аўтараў чыталі свае творы ў эфіры «Свабоды». Тварылася такая анталогія, у якой агулам 100 аўтараў.
Вы прыгадалі, першы дыск, ён выйшаў у пазамінулым годзе, а вось чым гэты дыск адрозніваецца ад папярэдняга?
Па-першае, на гэтым новым дыску ёсць спасылкі на ўсе кнігі серыі «Бібліятэка свабоды». Чалавек, які атрымае гэты дыск, які атрымае яго альбо на прэзентацыі, альбо некім іншым чынам пазней, ён зможа праз гэты дыск атрымаць доступ да ўсіх кніг, якія выйшлі з серыі «Бібліятэка свабоды», але зноку ж з дапамогай інтэрнэту можна спампаваць усе гэтыя кніжкі. Па-другое, зноку ж праз гэты дыск ёсць спасылка і на першы дыск. Першы ўжо выстаўлены на нашым сайце, той, хто зойдзе на сайт свабода.орг, можа цяпер спампаваць альбо цалкам усіх 50 аўтараў, альбо асобна кожнага з аўтараў, хто яму ці ёй падабаецца.
Гэта быў Алексей Знаткевіч, укладальнік дыску «Начная чытанка 2», а цягам наступных хвілінаў вы пачуеце фрагменты з дыску ў аўтарскім выкананні. Чытаюць Васіль Сёмуха, Галіна Дубянецкая, Алесь Ліпай, Валентин Бойко, Віолета Пашковська, а прадмову зрабіў дырэктар Беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук.
«Начная чытанка»
для тых, хто любіць вушамі.
Цяпер не толькі ўначы.
Толькі ў сэрцы трывожным пачую, а хто там ідзе, магутны Божа. Мы ніколі не чулі гэтыя геніяльныя радкі ў аўтарскім выкананні. Мы не чулі дыхання Максіма Богдановича, не ведаем інтанацыі першага чытання Янкі Купалы, нам незнаёмы спеўны рытм Наталлі Арсеньевай. Цуд нараджэння першага гуку, слова, радка, цуд гарачай крыві, якая пульсуе ў кожным дыху, захоўвае толькі голас аўтара. Радыё – гэта голас. «Начная свабода» выпраўляе загану мінулых стагоддзяў. «Начная чытанка 2» – наш падарунак тым, хто ўмее любіць вушамі. Цяпер гэта можна рабіць не толькі ўначы.
Як пачуеш той плач між начной цішыні, за вакном, дзе так зімна ды гразка, не будзіся ад сну, не праймайся ані, не ўзірайся ў той бок, мая краска, то не ўбогі які, не прыблудны кульга, не галодны жабрак, мая зорка, то самота мая, без патолі туга, то любоў мая плача так горка».
22 чэрвеня 2003 году, 5 гадзіна раніцы. На гаўбцы шматпавярховіка стаіць паўнаваты дзядзька і галёкае на ўвесь двор. «Вайна! Вайна!» З вокнаў высоўваюцца заспаныя, спалоханыя суседзі. Убачыўшы такую зацікаўленасць, дзядзька на хвіліну сціхае і, набраўшы паветра ў грудзі, працягвае яшчэ гучней. «62 гады таму пачалася вайна!» Гэткім чынам, психічна хворий інвалід, помянувши компьютер, ось уже 2 роки запер нагадує своїм сучасникам у вікопомні дні в історії батьківщини.
Пацук у лядовні. Душа бы лядовня старая, что в железных конвульсиях б'ецца, дзе апошні пацук памірае, памірае, але не здаецца. Ды дарма, усё роўна здадуць. Сёння нас, а пасля бутэлькі, як малітву цытуеш статут, першым новай каханцы патэліць. Прыгадае лядовня старая, 3 генсекаў і 2 прэзідэнтаў.
Да дня яго нараджэння. Верш Андрэаса Грыпіуса, паэта барока, які жыў у 17 стагоддзі. Я дзякую, Господь, што чынам нас ты ўважыў. Я дзякую, Господь, што на сабе спазнаў я моц рукі тваёй і сілу творчых спраў, што ў лоне матчыны мяне твой твор узважыў. Святлом сваім сагрэў у шатах спратаў нашых, душу ва мне адкрыў і чэлісы мне даў, а цела, ногі, узоры віян, цудоўны дар, шэдэўрам, цудам гэта ты мне ўпасажыў.
Жнівеньская ноч на Беларусі. Хто пазычыў ёй каралі зор, хто вянок сплёў асаковы, мусіць востры пыцам у касы лязо, дзе яна ўвабрала гэткі водар, што аж кружыць галаву маю. Ачуняць каб у крынічных водах вобраз ейны вуснамі лаўлю. П'ю, і смагу наталіць не ўстане, адчуваю, што раблюся каней.
Я нагадаю, што сёння ў Менску фальварку «Добрыя мыслі», што на вуліцы Магілёўскай 12 адбываецца першая вечарына з нагоды выхаду дыску «Начная чытанка 2», а другая і трэцяя вечарына з гэтай самай нагоды пройдуць таксама 3 і 4 сакавіка. Вы на хвалях «Свабоды» і цяпер пра тое, пра што пішуць наведнікі вэб-сайту «Свабоды». Вас пазнаёміць Вольга Караткевіч і Сергей Абламейка.
Сербский телеканал B92 поведомил, что президент Беларуси Александр Лукашенко теперь находится на отпочинку на самом популярном сербском горнолыжном курорте. Подробязная информация на нашем сайте, а зараз реакции. Только я отзначу, что стало ведомо некоторым сербским информационным агенциям. Для того, как свита президента Беларуси, свояки, лекары, кухары, аховады и інший персонал могли разместиться у готеля «Гран», некоторым и усталым гостям было пропоновано переехать у іншие готели курорту. Представники администрации, однако, не кажут, сколько конкретно номеров и апартаментаў заняла беларуская каманда. Чыташы сайту пішуць. Дзік.
Рабочы ў цаху, селяніну разоры, а бацька людзей падаўся ў горы.
Дмітрій.
Сербы не чужы нам народ. Шкада, што за амбіцыі аднаго брасціта, які зазнаўся, нашыя брацкія славянскія народы надоўга страцілі адзін аднаго. Нездарма таварыш Сталін жадаў прыбіць ціта, як у ваду глядзеў на паўстагоддзя наперад.
Вадзім Магілёў.
За чий кошт ён там працуе?
Гарналыжнік.
А як жа сілічы?
Не понял.
Скажам, 30 чалавек. Ахова 50 максимум, сям'я, адзін кухар, нехай 5 няняў. А хто ж астатнія?
Ту рісер, магчыма, гэта памылка, і чалавек хацеў назвацца турыстам.
Спецыяльных коштаў для прэзідэнцкага нумару няма, інфармацыі пра гэта няма. Аднак люксы, як і ў любым 4-зоркавым гатэлі, ёсць, і каштуюць яны далёка не 75 еўра.
Аналітык ВКЛ ЕУ.
Давно ўжо зусім дваром не ездзілі дыктатары на коўзалкі ў горы ды перад усёй Еўропай. Разжылася РБ, разбагацела, і па ўсёй РБ лядовых коўзалак набудавалі, і за мяжою паказацца не сорамна разам з дваром.
Дарэчы, на сайце «Свабода.орг» мы праводзім апытанне, ці зменяцца вашыя планы на адпачынак у сувязі з крызісам. Больш за 40% чытачоў сайту на гэты момант адказалі станоўча, і каля 40% не ведаюць. Вось допіс Насці.
Я вось збіраюся ў Індыю. Ніводнага разу яшчэ не даводзілася пабыць на ўсходзе. І пачынаць сваё знаёмства з гэтай часткаю свету, з Егіпту ці Тунісу, неяк не цягне.
Агляд допісаў на сайце «Свабоды» падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Сергей Абламейка.
Звонки на свободу.
Хотел сейчас задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
І після випуску новину «Праський акцент» дискусію про зближення Білорусі з Європою ведуть Олександр Мілінкевич і Олександр Казулін.
В ефірі «Свобода» у Мінську 18.30. У «Праській студії» далі Юрій Дракахруст. На початку головної події дня в Білорусі. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко разом з сім'ями своїх синів прибув на гірськолижний курорт в Сербії. Пресова служба Лукашенки заявляє, що його невізит у Сербію має робочий характер. Волковиським предпримальникам Миколаю Аутуховичу, Юрію Лявонову і Владимиру Осипенку рихтують нові обвинувачення, повідомив міністр внутрішніх справ Владимир Наумов. Телеканалу «Белсат» відмовили у реєстрації його представництва у Білорусі. Ініціативна група правоборонців подала документи на реєстрацію громадського правооборончого об'єднання «Біросійська вясна» в управу юстиції облвиконкому. А від сьогоднішнього дня акціонерне товариство «Гомель Древ», найбуйніший у Білорусі витворця корпусної офісної м'якої меблі «Дебагету», буде працювати 4 дні на тиждень. Переход на 4-денку зв'язаний найперш з немогчимістю реалізувати всю вироблену меблю на ринках Росії і України. Згуртування білоруської молоді в Америці провело у Нью-Йорку каля будинку АН мітинг в підтримку створальників партії «Білоруська християнська демократія». У ефірі «Свобода» на черзі міжнародні новини. Держсекретар США Гіларі Клінтон заявила, що допомога насельництву полоси Гази повинна стати часткою більш широких висілків по усталюванню миру поміж Ізраїлем і палестинцями. Клінтон виступила на міжнародній конференції в Єгипті, присвяченій відновленню Гази після останньої воєнної операції Ізраїлю. Тоді загинуло принаймні 1300 палестинців. США пообіцяли дати насельництву полоси допомогу у поміри 900 мільйонів доларів. Сьогодні у Брюсселі відбувся позачерговий саміт Єврозв'язу. Лідери країн Зв'язу домовилися утриматися від протекціоністських мір у умовах кризису, щоб не ставити під погрозу єдиний ринок Європи. На саміті не знайшла підтримки пропонова об створенні фонду поміри 250 мільярдів доларів для допомоги країнам Центральної і Сходньої Європи. Прем'єр-міністр Чехії Мірек Тополанек підтвердив, що 5 красавіка у Прагу на саміт Єврозв'язу приїде президент США Барак Обама. У Гвінеї-Бісау був забитий президент цієї країни Жуан Бернардо В'єра. Він був застрелений солдатами, коли виходив з дому. Раніше в Гвінеї-Бісау при вибуху був забитий начальник генштабу Збройних сил. У Пакистані викрадальники погрожають забити скраденого супрацовника ААН. Об'єднаний фронт визволення Белуджистану потребує визволення з тюрми тисячі своїх прихильників. Президенту Венесуели Уго Чавесу доктори пораїли некілька днів помовчати за проблему зі здоров'ям. Але у черговому шматчасовому телешоу він не тільки говорив троє суток, але й спів пісню для своїх виборщиків. Ви слухали випуск новин.
У ефіри «Радіо Свобода» у студії Вольга Короткевич. На протягу гэтай паўгадзіны перадача «Праскі акцент». Добром ці злом стане для Беларусі цяперашнє збліжэнне Европы з афіцыйным Менскам? Ці прывядзе гэта да ўзмацнення палітычных рэпрэсій у Беларусі? Ці будзе спрыяць выхаду краіны з зоны расійскага ўплыву? Які баланс плюсаў і мінусаў гэтага працэсу? Над гэтымі тэмамі ў «Праскім акценце» разважаюць Александр Казулін і Александр Мілінкевіч. Вядзе гутарку Юры Дракахруст.
На гэтым тыдні міністры замежных справ Украіны ў Еўразвязу абмяркоўвалі ў Брюсэлі ініцыятыву «Усходняе партнерства». Адной з самых вострых дыскусій была дыскусія наконт месца ў гэтай ініцыятыве Беларусі. І пакуль ні да якіх пэўных высноваў кіраўнікі Еўразвязу не прыйшлі. А вось на мінулым тыдні Менск наведваў каардынатар знешняй палітыкі Еўразвязу Хавьер Саляна, які перад перамовамі з Сергеем Мартынавым і Александрам Лукашэнкам сустракаўся з прадстаўнікамі, як кажуць, незалежнага грамадства, у тым ліку і з удзельнікамі нашай сённяшняй перадачы.
Так вось збліжэнне Еўропы з Беларусю, а дакладней з афіцыйным Мінскам, выклікае ў самой Беларусі не менш гарачыя спрэчкі, чым у Брусэлі. Добра гэта ці кепска? Своечасова ці заўчасна? Спадар Казулін, на гэтым тыдні вы взялі ўдзел у прэсавай канферэнцыі, дзе ўдзельнічала яшчэ акрамя вас 4 беларускія палітыкі, у якой рэзка крытыкавалі пазіцыю Еўропы ў гэтым пытанні. Ну, а вось чым яна вам не падабаецца? На думку некаторых, дзякуючы ёй, па меншай меры не ў апошнюю чаргу, дзякуючы ёй вы на волі апынуліся.
Вы ведаеце, хто кажа, што была рэзка крытыка пазіцыі развязу, то я так лічу, што не памыляюць. В першую чергу была выказана занепокоенность тем, что отбывается. Бо коли у нас отбывается Европейский тыдень и приезжают делегации парламентской ассамблеи Рады Европы, потом Хавьер Солана, потом делегация Европарламента, то, конечно, это вельми мощные, слушные кроки наперед. Але коли они отбываются, коли улады демонструют знову период репрессий, и коли у нас появляется и новый политвязень, и коли у относенных молодцы, коли у день святого Валентина их жестко сбивают, и потом 16 лютого, ну, значит, такая же акция, то вызывает занепокойность, что вот на таком фоне отбываются такие деньги. И зразумело, что мы хотели бы от чиновников Евросвязи послухать все-таки, какую позицию они везут в Беларусь. Бо политик такого уровня, как Гавриил Солана, зразумело, что и он приезжает в Беларусь, и везде уже некий пакет пропанов. И мы вельми спадеваемся, что у хуткам будучыні у нашей краіне адбудуцца некие пэўные кроки наперед, некие змены.
Спадар Казулін, ну так вось вы сустракаліся со спадаром Саланом на минулым тыдні, так вы бы его спытали, ці можа вы его испытали, так что ж вы везете, про что ж вы будете размаўляць с Мартыновым и Лукашенком?
Ведаете, были заданы пэўные пытанні, и зразумела, что мы так само спадеваліся, что после встреч с Мартыном и особисто с господаром Лукашенко, господар Хавьер Солана откажет на все питания, откажет, значит, что же нам чекать далее. Але этого мы не смогли услышать.
Господар Меленкевич, вось удельники, ну, по меньшей мере, многие удельники этой прессовой конференции, якую я пригадывал, яны такие жесткие концептуальные противники той политики, якую зараз проводить Европа. Однако большасть инших позицийных сил, у тым ліку, вось як мы чулі і спадар Казулін, у той ці іншай ступені не задаволены гэтай палітыкай, бо на іх погляд афіцыйны Брусэль вядзе дыялог з афіцыйным Мінскам менш чым раней, па меншай меры зважаючы на меркаванне беларускай апазіцыі. Вось вы, так здаецца, хіба не адзіны палітык вышэйшага, так мовіць, першага рангу, першай лігі, які гэтую палітыку Еўропы ўхваляе, за што вы ўжо атрымалі абвінавачванні і ў здрадзе, і ў прыслухаванні рэжыму, і ў іншых грахах. Ну і што вы можаце сказаць сваё апраўданне?
Я пачну з таго, што нагадаю, што палітыка ўсё ж такі гэта дзеянні, якія прыводзяць да канкрэтнага выніку. Таму што паводзіны праваабаронцы гэта адна справа. Паводзіны мас-меды это іншая, палітыка іншая. Усіх нас павінна аб'ядноўваць больш-менш аднолькавая ацэнка сітуацыі на Беларусі. Сапраўды працягваецца палітычна матываваны пераслед, ёсць праблемы ў рэгістрацыі арганізацыі і шмат што іншага. Але Еўропа, не змяняючы стратэгію, змяніла тактыку і у выніку таго, што за 14 гадоў, ну, за 13 гадоў пасля вядомага референдуму і змены Конституції, на Беларусі так і не ўдалося дамагчыся пэўных зменаў. Наадварот, Беларусь у выніку самаізаляцыі, у выніку санкцій, якія былі ўведзены, яна захлопнулася. Рэпрэсіі павялічыліся. І Еўропа вырашыла, што трэба змяніць свае паводзіны для таго, каб дамагчыся канкрэтных вынікаў. Гэтыя вынікі ёсць, яны многа разоў былі сказано, я не буду повторяться. Пэўныя вынікі ёсць. Конечно, нам хочется больше. И одразу. Не ўсё атрымліваецца. И я не бачу у паводзінах Еўразвязя непаслядоўнасці и не бачу ніякой здрады. Ёсць способы асуджаць режим праз интернет у офіційних своїх выказываннях. Это мог рабіць раней Салана і рабіў. Сёння ён перейшоў да размоваў конкретных, менавіта сам на сам, тому что многое так можна зрабіць. Я упэўнены, что такая политика дасть вынік. И апошняя. Надзвычай важна. Кожны раз, калі мы ацэньваем ці паводзіны Еўразвязу, ці свае, поводины, ці улади усе ж таки думають увесь час про білоруський народ. І от задати себе питання, а що вигідно білоруському народу? Я ведаю, що абсолютній більшості білорусів вигідно тісне співпрацівництво з Європою. От розбурення цього берлінського муру, що зараз і відбувається. Процес буде складаним, неоднозначним, але я вірю у його поспіх.
Спадар Казулі, наскільки я зрозумів, ваша позиція поміж, ось, скажімо, позиції спадара Мілінкевича і позиції некоторих ваших колегів-удільників ось той самої пресової конференції. Ну, ось я процитую слово керівника Білоруської соціал-демократичної громади Станіслава Шушкевича. Чому менавіта тепер забуваються про 4 умови, які були огучені у Стамбулі у 99-му році? Про 12 умовів, які повстали у 2006-му році? Ні одна з гэтых умовів не виконана. Політв'язнів одних поміняли на других. І сьогодні людей сажають в тюрму за політичну діяльність. Чому не мають рацію ні спадар Шушкевич, ні спадар Мілінкевич, а має рацію спадар Казулін?
Видите, лічу, що особи в даному випадку не має ніякої рації, а має рацію на те, що відбувається. І те, що відбувається, воно морально і аморально. Раз на тебе зараз. І от на гэте питання, усе ми громадяни нашої Білорусі, бо це ціла країна, хотіли б услышати відказ на гэте питання. Бо треба подлечить, что на протяжении 13 году та политика, которую проводили европейцы, и она не дала никаких выводов. Но там ведь треба обратно отказать. Мы запамятовали то, что было ранее, за 13 году. То, что было в 96-м году, в 99-м, в 2001-м, в 2004-м, в 2006-м. Когда были все порушения и конституции, и законодательства, и зникло, и покупки, и все остальное. Я могу вам сказать, что вот громадян Беларуси вельми цікавить адказ на гэта пытанне. І мы хотим ведаць, у якому накірунку мы будем рухацца далей. І якія ценнасці, якія каштоўнасці, европейскі каштоўнасці, яны прыйдуць к нам Україну. Калі мы кажем, что Беларусь это европейская країна, да, мы в этом вельми зацікавлены. Но какие каштоўнасці? Или зараз особистый прагматизм чиновников и особ з Европы или политиков может играть у першу чергу великую роль. И все-таки вот каштовности будут на першем месте.
Главный аргумент это моральность, сказал Александр Владиславович, и я згоден, что политика, якая не моральная, не имеет никаких перспектив, навод на короткий термин. Мы повинны поводить себе морально, и Европа так само. И это не морально, когда европейцы спробуют допомогать Беларуси вырешить наши проблемы с демократией, с незалежностью и так далее. Абсолютно морально, потому что это каштовность. Европа николи не отмовлялась от 12 умовов. И сегодня я это выдатно ведаю. У справоздачах тех, кто приезжают сюда, у справоздачах представниц официальных краинов Европы, я маю на увазе дипломатов, весь час идет оценка по 12 критериям. Никто их не отменял. Иншая справа, что по полове минимум критериев не починалася праца. Але яны разумеюць, што гэта не адзін дзень магчыма зрабіць з многіх прычынаў, якія нам вядомы. Таму Европа не паводзіць сябе амаральна. Салана, які наведаў Беларусь, усё ж такі першую сустрэчу раніцай зрабіў з намі, з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, незалежнага грамадства. Гэта быў жэст вельмі важны, таму што ён і сказаў на гэтай сустрэчы, мы адстойваем аднолькавыя маральныя каштоўнасці. Калі ён выйшаў пасля сустрэчы сам на сам з Лукашэнкам, ён сказаў, што ўсё, што павінна было быць сказана, сказана. Ён не абавязаны даваць справаздачу пра канкрэтныя размовы канфідэнцыйныя. Такое таксама можа мець месца ў дыпламатыі. Я ведаю, што Еўропа шчыра хацела б дапамагчы нам вырашаць многія праблемы, але скажам таксама праўду. Мы самі многае-многае мусім зрабіць, а не стаць у пазіцыю ацэншчыкаў, якія будуць даваць толькі парады. Многа працы ёсць.
Спадар Казулін, я прошу вас прабачэння за маё наступнае пытанне, але вы самі задалі кантэкст больш шырокі, гістарычны, кажучы пра 96-й год, пра сумна вядомы рэферэндум, пра 99-й год знікнення людзей, пра вельмі цікавыя выбары 2001 году. Але я хачу сказаць, што в гэтай сітуацыі, ну, многія людзі, скажам, былі высокімі дзяржаўнымі чыноўнікамі, не сыходзілі са сваіх пасадаў, скажам, былі рэктарамі універсітэтаў. Так вось, можа быць, яны не столь ужо былі і амаральны ў такім сваім выбары, займаючы гэтыя пасады пры тым, што ў краіне тварылася. Можа быць, іх, ну, пэўны прагматызм можна было апраўдаць тым, што яны па меншай меры спадзяваліся, што яны служаць Беларусі.
Я магу вам сказаць, што всегда существует предел, через который человек, имеющий моральные ценности, может переступить или не переступить. Естественно, что каждый из нас надеется на то, что руководитель государства и люди могут меняться к лучшему. Но когда тенденции, которые двигаются, ведут уже совершенно очевидным моментом, и когда ты понимаешь, что ты не можешь уже участвовать вот в том, что ты четко понимаешь и знаешь, тогда наступает этот предел и барьер. Почему я могу сегодня говорить очень спокойно о вопросах морали и нравственности? Всего того, что я был во власти, как вы говорите, работал там и был в ближайшем окружении. Поэтому я могу знать, чем руководствуются и чем двигаются эти люди, которые находятся сегодня во власти Беларуси. Я был также и в тюрьме и видел огромное количество разрушенных и поломанных судеб. И точно так же могу сказать, почему они туда попали, по какой причине. Это очень важно, что со стороны общества нету людей, именно белорусского общества, которые могут участвовать в этом диалоге. Знаете, есть такая вот фраза: казнить нельзя помиловать. Вот сегодня у нас этой запятой пока не поставлен. И когда ведется диалог, конечно, приезды, встречи, сотрудничество и попытки изменить ситуацию к лучшему, это все хорошо. Но, на мой взгляд, когда появляется новая политзаключенная, когда в день любви жесточайшим образом избивают молодых девочек и юношей, и 16 числа разгоняют акцию памяти, я полагаю, что было бы моральным все-таки Хавьера Солана задержать свой визит на неделю хотя бы, с тем, чтобы были приняты решения по этим вопросам, не озвучены. Но, возможно, мы политики не такого уровня, как Хавьер Солана, и понимаем, что, приехав в Минск, он договорился о каких-то очень серьезных шагах со стороны белорусского политического режима, белорусских властей. Мы этих шагов ждем. 13 марта к нам приезжает комиссар по внешней политике и правам человека, Евразвяз, Перервальный. И, конечно же, вот нам будет очень интересно посмотреть, на каком фоне будет проходить этот визит. И что белорусские власти смогут сделать конкретно. Пока белорусские власти, это говорят все эксперты, которые только есть и существуют, не сделали ни одного системного и институционального шага по изменению ситуации. Они делают только сигнальные изменения, вывесочные. Другого ничего нет.
У эфира «Радио Свобода» передача «Пражский акцент». У выпуску дискуссия Александра Казулина и Александра Миленкевича на конт политики Евразвязу относно Беларуси. Мы протягнем передачу про пару хвилинов, а зараз нагадаем про головные темы дня.
Керовник Беларуси Александр Лукашенко разом с семьями своих сынов, а так само экскортом у 150 человек, прибыл на горно-лыжный курорт у Сербии. Прессовая служба Лукашенко поведомляет, что его на визит у Сербию мая рабочий характер. Сербский телеканал Б-92 поведомляет со спасылкой на информационное агентство Бета, что президент Беларуси теперь находится на отпочинку на самом популярном сербском горнолыжном курорте Капаоник и что в аэропорт городу Ниш были доставлены из Беларуси 50 автомобилей. Предпринимальникам с Волковыску Миколаю Туховичу, Юрию Лявонову и Владимиру Осипенку рыхтуют новые обвинувачения, поведомил министр внутренних справ Владимир Навумов. Телеканалу «Белсад» отмовили у регистрации Беларуси. Згуртование белорусской молодзи в Америце провело у Нью-Йорку митинг у подтримку створальников партии «Белорусская христианская демократия».
Як? Передача Сергія Дубаўца.
Як пікетаваць? Дзеля чаго праводзяцца акцыі, якія не маюць ніякага грамадскага розгаласу і працягу? На гэтае пытанне ў мяне ёсць тры адказы. Дзеля самасцверджання актывістаў, дзеля галачкі, дзеля няўмельства зрабіць усё належным чынам.
Перадача Сергія Дубаўца «Як?» кожную неделю. Повтор у авторок.
Передача Сергея Дубовца прогучить 3 соковика, ну а мы протягиваем «Пражский акцент». Теперешнее сближение Беларуси с Европой – это добро и зло. Ти приведет это до узмоснения политических репрессий в Беларуси. Ти будет сприять выходу Украины из зоны российского уплыву. Над этими питаниями разважают Александр Казулин и Александр Миленкевич. Ведет передачу Юрий Дракохруст.
Спадар Миленкевич, ну вось у нас уже размова перейшла до сапраўды одного из вельми таких важных, можа, ключевых в этой ситуации пытанняў. На конт той самой либерализации, якая зараз хіба не самая, так бы мовіць, модная, самая популярная слово в политичном лексиконе. И сапраўды тут факты такие довольно суперечливые. Ну вось, с одного боку, вызволення вось Спадара Казуліна, Парсюкевича, Кіма, вяртання в легальный распаўсюд народной воли, нашей нівы, регистрация руху за свободу вашего руху. Ну вось, недавний
не дозволено проведение установчего съезда христианской демократии. С другого боку, вот жесткий разгон акций 14-16 лютого, арышт волковыских предпринимальников, криминальные справы, новые криминальные справы относно Дубского и Дашука. Вот самый свежий приклад, то, что признаны экстремистским змест конфискованных номеров часопису «Архе». Можно в этих суперечливых кроках улада узнасти некую равнодейную и сказать, вот, есть либерализация, те и нема.
Я вот, может, начну с того, что мы все у троих, что зараз размовляют, и вы, Юрий, и Александр, и я, мы все представники докладных наук. И там есть такой выдатный способ доказу, коли стартуют от супротлеглого. Вот у меня питание такое, коли нам мы сдолеем зараз затримать, спынить этот шанс Беларуси на европейское партнерство, что будет? Вот это супротлеглое, что у тебя будет? Что, тогда заместо европейского партнерства начнем снова будовать союзную державу? И где будет больше права у человека? У европейской интеграции, у тем же самом европейском партнерстве, и у вот этих интеграционных процессах с Россией? Беларусь, безумовно, повинна застаться незалежной краиной с моего пункта глядения. Есть складанности. Улада зробила певные речи, которые некоторые называют косметичными, там, непоследовными, неглубокими, але зробила певные кроки. Мало. Мы хочем, как больше было. Мы хочем, как все 12 умов с часом были выполнены. Але все ж таки, я думаю, что шлях наш только один. Усими силами спробовать удельничать у этих программах. Это исторический шанс Беларуси. И праца будет вельми нескладанной. Много от нас залежит так само, насколько мы спрацуем с людьми. Але я думаю, что просто альтернативы нема. И казать, что спините вот удел Беларуси, не пускайте Лукашенко в Прагу. Я кажу, что Лукашенко поедет и не поедет в Прагу, вырешится там в последний момент. Але это будет запрошение не керовника белорусской державы. Это будет запрошение Беларуси. И приезд Саланы у Минск, так само демонстрация. Улада завсёды казала, завсёды пропаганда казала. У Европы нас никто не чекает. Приехал, сказал, чекаем. Личим вельми важной краиной. Просто нам открывают выдатный шанс працевать с Европой. И я думаю, что коли мы не скористаем, ну, тому, что мы кажем, что это неморально, я не бачу неморальности тут, мы просто зробим самовыпуск.
Александр Милинкевич, ну, вот все ж таки я хочу засяродиться на пытании вот этой либерализации. Вот вы кажете про, так помовить, отказность за наступствы. Ну, а вот насколько имоверный такой сценар, что, вот, скажем, этот процесс будет развиваться, там Беларусь запросит партнерство, Лукашенко запросит Прагу. Ну, а измены будут такие, какие есть, косметичные, и навод, так сказать, крок наперед, два кроки назад, как писал Ленин. И в этой ситуации официальный Минск примет это как карт-бланш на любые деяния, что можно душить, можно репрессовать, можно робить что за угодно, Европа будет усмехаться, говорить про прогресс и так далее. Насколько имоверный такой сценар, и покольки вы эту политику подтримливаете, то не будете вы за это отказаны?
Я готов нести отказы за свою позицию, але веру, что мне не придется это робить. Чому? Потому что долучение вот этих краин до программы европейского партнерства, и это сказано в документах, будет залежать от того, насколько эти страны будут далее идти по шляху демократизации. Есть проблемы и в Грузии, есть проблемы на Украине, в Азербайджане. И Европа чудовно это разумеет. И я скажу, что там будет значительно больше возможностей сприять процессу демократизации, потому что глубина интеграции, глубина сотрудничества будет залежать от того, насколько страны будут далее идти по этому шляху либерализации и выполнение своих обязанностей по демократизации. Шансы есть значительно больше, потому что чем улада сделает больше в этом накерунку, тем больше будет экономического сотрудничества, от которого залежит лёс и страны, и для улады так само это вельми важно.
Господар Казулін, у мене так само до вас питання, ось у тим стилі, який задав Олександр Мілінкевич, ну, так би мовить, доказа ад адворотного, як кажуть математиці. Ну, ось уявіть собі, що це правди, скажімо, ваші висілки, висілки ваших колег, з якими ви були на пресовій конференції, дадуть пльон, і той же там господар Салана, господар Ферера Вальнер скажуть, да, такі Лукашенко, йон бридкі, все, зачиняємо ми ту браму, покуль йон там не демократизується. Ну, ось, умовно кажучи, опуститься гэты новий берлінський мур, і Білорусь потрапить в вельми-вельми моцную, еще большую залежность от России, махчима ажно до полночно-заходнего краю. И что, вот ты, кто зараз гэты мур выставляя, яны ніякай адказнасці за гэта несці не будуць?
Мы должны исходить в первую очередь из того, что мы хотим видеть в результате этих действий. Никакой разумный человек не может отказаться от стремления и желания сотрудничества, кооперации и изменения ситуации к лучшему. Но ни один нравственный человек не может добиваться цели любыми средствами. И, конечно же, хотелось бы очень услышать ответ. Забыла ли Европа все предыдущие 13 лет? То, что вы говорили. И дает ли она индульгенцию Лукашенко? И считает ли она моральным и нравственным такой подход? Надо задать себе следующий вопрос. Почему Лукашенко вдруг полюбил так европейцев? И уменьшилась ли зависимость от России в этой ситуации? Ведь надо посмотреть, какие действия идут в отношении с Россией. Они как шли, так и идут. И никто вот эти вопросы повлиять не может. Вопрос независимости Южной Осетии и Абхазии, ну, это слишком мелкий такой аспект, который вряд ли является чем-то серьезным. А вот вопросы договоров, продвижения, кредитов, газа и всего остального, на это Европа влиять никак не может. А вот вопрос поддержки режима, не народа, не страны, а режима. И какого режима? Надо себе очень четко давать отчет. Не является ли сегодня экономическая и финансовая поддержка под лозунгом поддержки независимости страны и гаранта этой независимости господина Лукашенко, не является ли это поддержкой последнего диктатора Европы? Или, может быть, у нас уже диктатура идет, и диктатора нет, и эти вопросы ушли на последний план? И не будет ли так, что когда пройдет финансовый экономический кризис глобальный, и когда уже не потребуется помощь Европы, то мы обратно вернемся к тем же позициям, которые были раньше, независимо от того, что есть и что будет, потому что ведь сущность на основу людей вряд ли можно изменить. То, что сегодня происходит, мы хорошо видим, что сущностных изменений в нашей стране нет. Есть просто попытка приукрасить фасад. Даже не изменить фасад, а просто приукрасить. Вот очень бы хотелось бы услышать ответы на все эти вопросы со стороны, в первую очередь, тех, кто проводит эту политику. Их и со стороны европейцев, так и со стороны господина Лукашенко. Конечно же, мы высказываем просто серьезную обеспокоенность тем, что происходит, понимая о том, что этот процесс может просто уже невозможно быть повернутым вперед. И, кстати, когда мы говорим о каких-то санкциях или еще о чем-то, Европа никогда не вводила серьезных санкций в отношении Беларуси. А вот вопрос, который будет стоять конкретно, либо мы понимаем, что диалог идет открытый, честный и понятный всем, и в нем обе стороны действуют именно открыто и искренне заинтересованно, стратегически заинтересованно, с перспективой на далекое серьезное будущее. Тогда было бы все ясно и понятно всем. Но когда все ведется кулуарно, всегда возникают вот такие вопросы. А что же они там договориться? И что же они хотят найти?
Спадар Милинкевич, вот мы зараз почули от спадара Казулина, что вот это пытание про признание незалежности Абхазии и Паудневой Осеты, это пытание дробное. Але вот как раз на этом тыдне оно было одним из таких фокусов дискуссии. Вот принамсі з вуснов керовника чешского МЗС Карла Шварценберга и з вуснов еврокомиссарки Бениты Феррери-Вальнер прогучала теза, что это непризнание фактично является умовой долучения Беларуси до усходнего партнерства. И вот я себе дозволю привести цитату, так бы мовить, за абсолютно иншего политичного полюса российского политолога Ремезова, такого довольно консервативного. Так вот, он каже, пытание о признании Абхазии и Паўднёвай Осетии является актом публичного выбора Беларусью своей политической идентичности. Стане зразумелым, ці бачить я на себе стратегичным союзником России, ці она выбирает для себе лёс своей особливой европейской периферии с откладенным статусом. Тут парадоксально, что таки российский ура-патриот своей мовой фактично говорит про то, про что говорит господар Шварценберг и господарыня Феррера-Вальнер. И тут возникает питание, вот насколько мы правильно в огуле разумеем мотивы и этого усходнего партнерства, и, принамсі, сближения с Беларусью Европы.
Ну, а партнерство, якое есть ключевым у программе усходнего партнерства, это не только супрацовництво Европы и по особку этих краинов. Это партнерство так само этой шестерки краинов былых советских республик. И это партнерство в том лику Беларуси и Грузии в этой программе. И я уверен, что Грузия отреагует категорично на махчимое признание Абхазии и Осетии, и Белоруссию, и не погодится удельничать в одной программе с краиной, якая не признает ее территориальную целостность. Я думаю, что тут вельми серьезное питание. А Европа покидае права за Беларусь вызначацца па гэтым пытанні самастойна, ну, мы незалежная краіна. Але трэба памятаць аб нашым грузінскім партнёры. Я асабіста думаю, што ну, у 21-м стагоддзі вырашаць праблемы межаў з дапамогай танкаў гэта выключна немаральна. І гэта не можа практыкавацца ў Еўропе. Еўропа аб гэтым гаварыла не раз. Мая пазіцыя абсалютна такая ж.
Выслухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі Александр Казулін і Александр Меленкевіч. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Перадачы «Радыё Свабода» на сайце свабода.орг. З намі можна звязацца круглыя суткі. Аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. У аўторкі, як заўсёды, на нашых хвалях перадача «Беларуская замежжа».
Беларуская замежжа.
Студэнты, бізнэсоўцы, прафесіяналы.
Канкурэнцыя ў глабальным свеце і беларускі кантэкст.
Традыцыйная і новая дыаспара.
У перадачы «Беларуская замежжа».